Святы Отец выказаў свае спачуванні ў сувязі са шматлікімі ахвярамі разбуральнага тарнада ў амерыканскім штаце Місуры. У тэлеграмы, якую ад імя пантыфіка накіраваў кардынал дзяржсакратар Тарчэзі Бертон і біскупу Спрынгфілд Кейп Жерардо Джэймсу Ван Джонстану, гаворыцца, што Бенедыкт XVI з глыбокай заклапочанасцю ўспрыняў навіну аб наступствах катастрафічнага тарнада, які абрынуўся на Джоплін у нядзелю і выказвае сваю блізкасць у малітве. Папа просіць Божай міласэрнасці для загінуўшых, суцяшэння для пацярпелых і сілы для тых, хто застаўся без даху над галавой. Святы Отец заклікае мясцовыя грамадзянскія і рэлігійныя ўлады прыняць актыўны ўдзел у аказанні дапамогі пацярпелым. Ён моліцца аб мудрасці, сіле духа і настойлівасці для жыхароў краіны ва ўсіх добрых справах.